Emisionin në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Lajmi kryesor i ditës, siç e dini, vjen nga Amerika.
Tonight, change has come to America.
Ndryshimi ka arritur në Amerikë, thot fituesi i zgjedhjeve presidenciale Barack Obama. Senatori McCain uron Barack Obamën. Partia Demokratike në rrugë të mirë të zgjeroj kontrolin në Senat dhe dhomën përfaqësuese. Liderët botëror përshëndesin fitoren e Barack Obamës. Për këto dhe zhvillime tjera që kanë të bëjnë me epilogun e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më ëllësisht në buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Chicago, demokrati Barack Obama u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke mundur republikanin John McCain dhe duke u bërë kandidat i parë me ngjyrë që ndonjëherë ka fituar zgjedhjet presidenciale. Obama fitoi bindshëm në zgjedhjet e së martës duke fituar betejat në shtetet kyçe të Ohios, Floridës dhe Pennsylvanisë. Meq rasti siguroi 270 votat elektorale të nevojshme për të siguruar shtëpinë e bardhë. Në fjalimin e fitores Obama i tha turmës prej rreth 100,000 mbështetësve në një park para shtëpisë së tij në Chicago se në Amerikë ka ardhur ndryshimi. Obama tha se zgjedhja i dëshmon se forca e vërtetë e Amerikës buron nga idealet e saj të demokracisë dhe lirisë.
To those who would tear the world down,
atyre që duan të përmbysin botën ju themi ne do t'ju mundim, atyre që duan të kërkojnë paqe dhe siguri ju themi se do t'i mbështesim, dhe të gjithë atyre që kanë pyetur veten nëse fanari amerikan ende ndizet i bardh, ju themi, sonte ne dëshmuam edhe njëherë se forca e vërtetë e kombit ton nuk vjen nga fuqia e armëve dhe shkallës sonte pasurisë, por nga fuqia e qëndrueshme e idealeve tona, demokracisë, lirisë, mundësisë dhe shpresës së palëkundur, tha Obama. Ai shprehu mirënjohje edhe rivalit John McCain.
Senator McCain fought long and hard in this campaign, and he's fought even longer and harder.
Senatori McCain luftoi gjatë në këtë fushat, por ka luftuar gjatë edhe për vendin që e do. Ai ka duruar sakrificat për Amerikën, të cilat shumica prej nesh as mund t'i imagjinojnë, tha Obama. Më herët McCain e pranoi humbjen dhe i uroi Obamën duke thënë se populli amerikan e tha fjalën e vet. McCain i bëri këto komente në shtetin e tij Arizona.
A little while ago, I had the honor of calling Senator Barack Obama to congratulate.
Pak kohë më parë pata nderin ta thrasë senatorin Barack Obama dhe ta uroj, ta përgëzoj që u zgjodh presidenti i ardhshëm i vendit tonë, të cilin të dy ne e duam, tha McCain.
I urge all Americans who supported me to join me and not just congratulating.
U bëj thirrje të gjithë amerikanëve që më mbështeten mua të më bashkohen jo vetëm në urimin ndaj tij, por edhe t'i ofrojmë presidentit tonë të ardhshëm vullnetin tonë të mirë për të gjetur kompromiset e nevojshme dhe kapërcyer dallimet në mënyrë që ta rivendosin prosperitetin, ta mbrojmë sigurinë tonë në këtë botë rrezikshme, që t'u lëmë fëmijëve dhe nipërve tanë një vend më të mirë dhe më të fortë se sa e trashëguam, tha McCain. Shtëpia e bardhë tha se presidenti në largim George Bush i ka telefonuar Barack Obamas duke uruar për fitoren. Raportohet se Obama ka fituar të paktën 338 vota elektorale kundër 156 votave të McCain. Washington. Rezultatet e projektuara të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara tregojnë se Partia Demokratike është në rrugë të mirë që ta zgjerojë kontrollin në Senat dhe dhomën përfaqësuese. Projeksionet tregojnë se demokratët kanë fituar të paktën 5 vende në Senat, duke siguruar kështu 55 nga 100 ulset e këtij trupi ligjvënës. Projeksionet sugjerojnë se demokratët gjithashtu pritet të zgjerojnë edhe shumicën e tyre në 435 ulset e dhomës përfaqësuese. Me fitoren e kandidatit Obama, demokratët tash do të kontrollojnë degët ekzekutive dhe legjislative të pushtetit në Amerikë. Prag, liderët botërori kanë uruar fitoren bindëse senatorit Barack Obama si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi shprehu bindjen për vazhdimin e marrëdhënieve të shkëlqyera mes dy vendeve. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso e mirëpriti fitoren e Obamës dhe bëri thirrje për marrëveshje të re për botën e re të kapluar nga kriza financiare. Në kohën kur gjithë përballemi me sfida të mëdha, zgjedhja juaj i rrit shpresat në Francë, Evropë dhe në botë, tha presidenti francez Nicolas Sarkozy. Kryeministri britanik Gordon Brown uroi Obamën për politikat e tij energjike, vlerat progresive dhe vizionin për të ardhmen. Zgjedhja juaj mban me vete shpresat e miliona njerëzve në Afrikë, tha presidenti afrikano-jugor Motlanthe. Zgjedhja Obamës e ka çuar Amerikën dhe globin në një epokë ku raca, ngjyra dhe etnia shpresoi të zhduken edhe në pjesë tjera të botës, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Kryeministri i Australisë Kevin Rudd tha se Obama i bëri realitet ëndrat për të drejtat civile të Martin Luther Kingut. Kryeministri i Japonisë Taro Aso u zotua të bashkëpunojë me liderin e ri të Shteteve të Bashkuara, ndërsa ministri i jashtëm i Irakut Hoshi Azebari tha se Bagdadi e konsideron fitoren e Obamës mundësi për të vënë themelet e një partneriteti të suksesshëm mes dy vendeve. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Yigal Palmor, tha se miqësia izraelito-amerikane ka përpara një të ardhme të ndritur, ndërkohë që presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas i bëri thirrje Obamës t'i përshpejtojë përpjekjet për të arritur marrëveshjen paqësore izraelito-palestineze. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka përgëzuar senatorin amerikan Barack Obama pas fitores në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Sejdiu tha se kjo ishte një garë dinjitoze, demokratike dhe historike dhe shembull se si shtetet duhet të zgjedhin presidentin e tyre përmes një procesi demokratik. Raporti Zjadingashit.
Ne shmojmë jashtëzakonisht shumë rolin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pas, kanë dhe do të kenë për Kosovën. Për ne shumë e rëndësishme që të gjitha administratat e gjertanishme dhe këto në vazhdim kanë pas përkushtim të thellë që Kosovën të ndihmojnë në radhë të parë lirinë njerëzore dhe lirinë e popullit saj. Dhe natyrisht këto procese tjera që i kemë para vetas në zhvillimet më të shpejta.
Presidenti Fatmir Sejdiu i ka shprehur mirënjohje dhe senatorit amerikan John McCain, si dhe çmoi i lartë kontributin administratës së presidentit George Bush për Kosovën. Sejdiu tha se ishte i bindur që kthimi i demokratëve nuk do të ndryshojë asgjë në kursin politik amerikan ndaj Kosovës, duke rikujtuar kontributin e madh që demokratët kanë dhënë për Kosovën në të kaluarën.
Demokratët kanë qenë po ashtu në proces të shtetit të Kosovës, Shtetet të Bashkuara kanë qenë dhe janë Shtetet e Kosovës. Haroni një kurs konstant që shëbat kanë për cilë për Kosovën. Ju po kujton vrejtjet e kshnelave të 92-shit prezidenti Bush Plaku, kur i patë dhenë. Ju kujton intervenimet, apo intervenimi i thell i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bashkë me forcat e NATO-s dhe alatët në të kuadër në 99-shin. Dhe po ashtu kjo që bën në ndërkohë prezidenti Bush. Dhe them se është një politik konstante dhe e pak fitot.
Në prononcimet e tyre dhe udhëheqjes e përfaqësuesier politik kosovar janë shprehur të bindur se kursi mbështetës i politikës amerikane ndaj Kosovës nuk do të psoj ndryshime, pavarësisht se kur do të zgjidhej presidenti Amerikës. Ndërkaq në lidhje me fitoren e Barack Obamas, pritet që komentet e tyre gjatë ditës të japin edhe udhëheqës e tjerë vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Barack Obama bën historinë, është vlerësim i përbashkët i gazetave të njohura ndërkombëtare, të cilat shkruajnë se prej sot jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por e gjithë bota ka ndryshuar. Përmbledhjen e disa artikujve për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Është ky një nga ato momentet në histori kur ja vlen të ndalesh dhe të pasqyrosh mbi faktet bazë. Një Amerikan me emrin Barack Hussein Obama është zgjedhur presidenti 44 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu nis shkrimi në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times. Gazeta shkruan se fitoria e tij ka qenë vendimtare dhe bindëse, për faktin se ai ka prekur atë që nuk është në rregull me Amerikën, dështimin e plotë të qeverisë për të mbrojtur qytetarët e saj. Zoti Obama do të ketë në duar një trashëgimi të tmerrshme. Vendi është i mbërthyer në dy luftra, një të pashmangshme në Afganistan dhe në një tjetër të pakuptimt në Irak. Sfidat e shumta të vendit janë përtej kapaciteteve të një njeriu apo të një partie politike, shkruan në fund New York Times. E përditshmja tjetër amerikane, Washington Post, shkruan se fitoria e Barack Obamas është thelpsore për ndryshimet që ajo sjell, për ripozicionimet gjeografike që pasqyron dhe për parimet raciale. Mbi të gjitha, fitoria e zotit Obama është e rëndësishme për mundësit që ofron për ta vënë vendin në një rrugë të re dhe më të mirë. Zoti Obama nuk mund ta fshi trashëgiminë e zotit Bush, por ai ka shansin ta përmirësojë imazhin e Amerikës në botë duke u dhënë fund praktikave të dëmshme. Kur mbështetëm zotin Obama për president, ne nuk përmendëm racën për arsyen e thjeshtë se raca nuk pati rol në vendimin ton, shkruan Washington Post. Megjithatë, amerikanët nuk mund të mos preken nga realiteti se kanë zgjedhur një president afrikano-amerikan. Barack Obama përmbush ëndrrën është titulli i së përditshmes tjetër Times, duke rikujtuar se 40 vjet pas vrasjes së Martin Luther Kingut, Shtetet e Bashkuara zgjedhin një president afrikano-amerikan. Fitoria ishte palëkundshme dhe çkado që të pasoi, bota sot ka ndryshuar. Brohoritjet e turmave të gëzuara në Chicago do të ndihen gjithandej në botën e lirë, shkruan Times. Me këtë nuk mund të zhvlerësohet as kandidati republikan John McCain, për të cilin dihet se është njeri i guximshëm dhe njeri i mirë, por që nga dita e sotme cili do fëmi me ngjyrë i lindur në Amerikë do të shikoj vendin e tij me sy krenar, me ndjenjen se zyra më e lartë do të jetë e hapur për të. Megjithatë, thelbi i presidencës së Barack Obamës është privilegji për të pasur mundësinë të shkruash këtë fjali. Një njeri me ngjyrë është zgjedhur në zyrën më të rëndësishme të vendit më të fuqishëm në botë dhe për të huazuar një nga shprehjet e Zotit Obama, errërat e mira po fryn drejt tij, shkruan në fund gazeta Times.
Nga shumë liderë botërorë, zgjedhjet amerikane janë cilësuar historike, por kush është presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara Barack Obama? Korrespondentja Radios Evropa Lirë Hetër Meher në vazhdim sjell profilin e Obamës, djaloshit i cili ëndrrën amerikane e bëri realitet.
Presidenti i ri amerikan Barack Hussein Obama, i cili do të inaugurohet më 20 janar 2009, është senator 47 vjeçar që përfaqëson shtetin qendror të Illinoisit. Presidenti 44 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka lindur më 4 gusht 1961 në Honolulu të Hawajit, nga prindërës që janë njohur gjatë studimeve në Universitetin e Hawajit. Nëna e tij, Ann Dunham, ishte një grua e bardhë nga Kansas, ndërsa babai, Barack Obama i vjetri, ishte një zezak nga Kenya. Kur Obama kishte 2 vjet, prindrit e tij u divorcuan, ndërsa babai i tij shkoi të studiojë në Universitetin e Harvardit. Si adoleshent, interesimi i Obamës përfshinte golfin dhe letrat, këndimin në kor, por shumicën e kohës basketbollin. Në memoaret e tij të titulluara Guximi i shpresës, Obama rikujton se basketbolli ishte vendstrehimi i tij i adoleshentit me rast të përzier, i cili aty filloi të mendojë për identitetin. Ai shkroi: "Të paktën në fushën e basketbollit mund të gjeja pjesëtar nga të gjitha komunitetet. Ishte ky vendi ku krijova miqësitë më të ngushta, ku të jesh zezak nuk ishte disavantazh." Obama i filloi studimet universitare në Kolegjin Occidental në Los Angeles, ku e bëri hapin e parë në politik, duke folur në një tubim kundër apartheidit. Por ai deshte më shumë se sa mund të ofronte një universitet i vogël, prandaj shkoi në New York dhe u regjistrua në Universitetin Columbia, ku diplomoi në shkencat politike. Pas New Yorkut, Obama vendos të punojë në Chicago si organizator i komunitetit, i cili inkurajonte njerëzit të marrin pjesë në procesin politik për të përmirësuar jetën e tyre. Gjatë verës punonte në një firmë ligjore në Chicago, ku u takua me gruan e tij ardhshme Michelle Robinson, e cila kishte diplomuar në Harvard dhe vinte nga një familje punëtoresh në Chicago. Ata u martuan dhe kanë 2 fëmijë, Malia 10 vjeçe dhe Sasha 7 vjeçe. Më pas Obama punoi si ligjërues në Universitetin e Chicagos, ndërsa karrierën politike e filloi në vitin 1996 kur garoi për Senatin e shtetit Illinois, ku u bë i njohur si liberal që bashkëpunonte edhe me konservatorët. 8 vite më pas, ambicia e Obamës u rrit dhe në vitin 2004 u fut në garë për në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Gjatë fushatës, Obama të bonte të demokrat të njohur si ish kandidatin presidencial John Kerry, i cili i kërkoj ati të mbaj një fjalim në konventën komptare të demokratve. Nuk ka Amerik liberale dhe Amerik konservatore, ka Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Nuk ka Amerik të zezë, Amerik latino dhe Amerik të aziatikëve, ka Shtetet të Bashkuara të Amerikës. Fjalimi gjithmonë do të mbahet në mend si shkëlqim i yllit të Obamës. Disa muaj më vonë, ai fitoi zgjedhjet për Senat me 70% të votave dhe pothuaj menjëherë filluan të qarkullojnë zëra se Obama do të duhej të konsiderojë të garojë për president. Më 10 shkurt të vitit 2007, Barack Obama qëndroi në shkallët e Kapitolit të Vjetër në Springfield, Illinois dhe shpalli se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ishte ky vendi i njëjtë ku në vitin 1858 Abraham Lincoln e mbajti fjalimin e tij historik të quajtur Shtëpia ndar nuk mund të qëndroj.
Parambylljes së edicionit përsërisim lajmin kryesor të ditës që siç e dini vjen nga Amerika.
Tonight change has come to America.
Ndryshimi ka arritur në Amerika, deklaruar fituesi i zgjedhjeve presidenciale amerikane Barack Obama. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju uroj një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.